Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache, doctorant. Domnule pastor, bine ați revenit. Avem de continuat un subiect
bine
important.
Da, da.
Îl lăsasem pe Pavel în ediția trecută, la sfârșitul ediției trecute, îl lăsasem în templu, acuzat de iudeii din Asia Mică, cum că ar fi introdus în templu niște greci, care pentru ei erau păgâni, chiar dacă ar fi fost creștini, pentru ei nu conta lucrul acesta, nu erau evrei. Și dumneavoastră ați accentuat la un moment dat și ideea aceasta a religiei etnice, așa cum o gândeau iudeii. V-aș ruga mai întâi să ne prezentați organizarea acestui templu, cum era el privit cu toate restricțiile lui, pentru că de fapt vorbim despre o restricție în momentul în care îl acuză pe Pavel că a introdus greci în templu, și ce motivație avea această restricție totodată, să ne explicați.
Era templul în sine, vorbim de, ce puțin în limba greacă, sunt două cuvinte, naos și hieron. Naos presupunea construcția celor două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor, unde intrau doar preoții și marele preot toate pe în Sfânta Sfintelor. Asta era naosul. Asta se numea naosul. Când vorbim de hieron, vorbim de tot ansamblul de dependințe, vorbim de o curte unde intrau și, iudeii, oamenii de rând, care nu erau în zona preoției, și era și o curte a neamurilor. Da. Asta e foarte important, adică să înțelegem, nu orice iudeu intra în templu când vorbim de Sfânta sau Sfânta Sfintelor, naosul, nu oricine intra, doar preoții intrau acolo.
Iar în Sfânta Sfintelor nu preoții, ci doar marele.
Mai preot și nu tot timpul. Da. Dar erau două curți, practic. Era o curte unde puteau intra toți iudeii, dar și o curte a neamurilor mai depărtată de naos, unde puteau intra absolut toți cei care doreau să vadă, și erau pe zi de și o interdicție. Era o amenințare cu moartea, și Imperiul Roman a tolerat această problemă, pentru că asta era religia și aveau dreptul, era singurul moment când aveau dreptul să ucide pe cineva iudeii, altfel nu, dacă ne gândim la execuții. Observăm că pe Iisus nu au putut decât prin Pilat să-l ducă la moarte și nu avea voie. Or, în acest caz era interzis strict, decât poate cei dintre neamuri care deveneau iudei prozeliți prin teren prejur, pentru că aici e foarte interesant, iudeu deveneai nu doar prin naștere. Dacă te teai împrejur și deveneai iudeu prin asociere, din prozelit, deveneau iudeu și peste câteva generații nu mai știe că ai fost dintre neamuri. Asta e foarte interesant, adică până la urmă au asociat acest lucru cu intrarea în iudaism și tu puteai, acest dintre neamul care se tăia împrejur, putea intra în curtea iudeilor. Asta e foarte important. Dar, de exemplu, dacă vorbim despre acuzarea pe care au spus lui Pavel, deși nu au dovedit că Pavel a venit cu cineva dintre neamuri în templu, când spune templu ne gândim la tot ansamblu, n-au dovedit, dar era foarte... Deci, dincolo de faptul că ei acuzau că vorbește împotriva templului, și aici era partea, a vorbit împotriva templului, și ca să dovedească disprețul lui pentru templu, și-a dus grecii aici înăuntru. Pentru el este o acuzație nefondată, pentru că nu găsim, dacă ne uităm în Scriptură, nu găsim că Pavel a dus pe cineva în templu. Da, decât cu a venit, dacă ne uităm în versetele de la 21 la 26, e un sfat pe care anumiți lideri din Israel, de lui Pavel, să aducă niște oameni care erau iudei și făcuseră o juință deja Domnului, Dar erau de aceea, nu putea fi acuzat că i-a dus pe ei, erau iudei. Dar aici este foarte interesant, era foarte, foarte complicat să ai pe cap o asemenea acuzație, pentru că asta presupunea condamnarea la moarte. Și clar că a fost aici un joc politic. Ei nu-l puteau condamna la moarte doar pe baza unei învățături, pentru că Pavel foarte ușor îi putea demonta. Aici se observă caracterul
și
mic.
Și vom vedea în continuare chiar da. Le demontează.
Aici se vede caracterul mic al acestor oameni. Dacă vrei să-l condamni, hai să ai o discuție, o dezbatere teologică. Mi se pare atât de normal să vedem, doamne, tu ai această teologie, pe ce te bazezi? Și cu siguranță că Apostolul Pavel, așa cum a făcut în fiecare sinagogă din diaspora, ar fi luat Vechiul Testament, că știa bine ebraică, era un teolog, prin ce mai învățați, și le putea explica foarte simplu. Asta.
Dacă ar fi fost de bună credință.
Exact, dar se temeau de acest lucru. De fapt, când dispare forța argumentului, intervine argumentul forței. Asta este valabil în orice domeniu. Și din nefericire, această atitudine care este reticentă la discuții libere, dar foarte grabnică în a aplica pedepse ilogice și acuzații nefondate, uitați-vă la toate regimurile totalitare, au mers pe această variantă. Au refuzat dialogul, dezbaterea, în fond au impus niște acuzații nefondate și Pavel a fost acuzat de această profanare a templului, tocmai ca să aibă un argument clar, tu trebuie să mori.
Domnule pastor, v-aș propune să analizăm puțin lucrul acesta, făcând și supoziții în același timp, ca să putem pătrunde mai serios în problematică. Să considerăm că acuzațiile care i s-au adus lui Pavel sunt reale. Dacă am considerat că acuzațiile care i s-au adus lui Pavel sunt adevărate, atunci iudeii aceștia din Asia Mică, care au ridicat mulțimea împotriva lui Pavel, n-ar fi singuri îndreptățiți să-l critique pentru acest incident. Ar fi și alții, poate mai dureros. Vă rog să prezentați lucrul acesta, da, pornind de la această supoziție.
Acum este o dovadă de o viziune foarte radicalistă și foarte greșit înțeleasă. L-a acuzat pe Pavel că n-ar fi trebuit să meargă la templu. Adică dacă tot nu crede în așa ceva, nu mai crede, de ce să meargă la templu? Adică, până la urmă, ce căuta acolo? Ca și când astăzi, dacă aș vizita o biserică creștină cu care nu mă identific la nivelul convingerilor religioase, înseamnă că ai făcut o greșeală fatală. Nu. Nu scrie nicăieri acest lucru. Sau dacă mergi să vizitezi anumite vestigii, doamne, vreau la Acropole în Grecia. Ce ai făcut?
Nu, un păgân.
Păgân. Trebuie să vezi despre ce e vorba acolo, ce a fost. Nu. Mai mult decât atât, să nu uităm totuși că Biserica Apostolică, dacă ne uităm chiar în primele capitole din Faptele Apostolilor, găsim scris, și vreau să nu uităm acest lucru, căci, spune Scriptura, toți erau împreună nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Și se întâmpla acest lucru, atenție, după ce Duhul Sfânt a coborât asupra lor, și aveau ei, nu toți adevărat, că mulți erau iudei, n-aveau o viziune foarte clară despre templu. Adică noi ne imaginăm că, sau vrem să interpretăm tot ce se întâmplă în Fapte prin prisma unei convingeri teologice astăzi mult mai complete și mai cristalizate de
așa
astăzi.
Așa cum înțelegem noi astăzi lucrurile.
Da, și nu e corect, pentru că orice teologie nu se aplică retroactiv. Dumnezeu e atent și lucrează cu oamenii în funcție de cum înțeleg, vorbim de o înțelegere progresivă. Este ca și când l-aș judeca pe un profet din Vechiul Testament că nu a înțeles toate detaliile cristologice din Noul Testament. Păi n-avea cum să înțeleagă că Hristos încă nu venise. Și Dumnezeu nu a considerat că trebuie să dea o viziune specială despre Hristos. A avut, poate Moise, Avraam, au avut, dar puțin, dar foarte mulți n-au, numai de profeți, dar evrei de rând, nici măcar n-aveau habar. Da? Și nu poți să îi evaluezi pe ei în funcție de ceea ce știi tu astăzi. De aceea, gestul lui Pavel nu este un gest neapărat ilicit, un gest pe care trebuie să-l condamn. Nu e care e convins, n-a fost conștient. Da? Mai mult decât atât, dacă vorbim despre gestul lui Pavel, să nu uităm că la un moment dat spune Scriptura că bătrânii, liderii din Ierusalim și-au dorit să meargă acolo tocmai pentru ca să se elimine discuțiile despre el ce aveau loc. Dom'le, uite, se zvonește că Pavel spune așa, 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 așa. Și ei suportau indirect niște probleme în Ierusalim. Și a zis, Pavel, du-te acolo ca să le dovedești că tu nu ai ceva cu templu, nu ai ceva cu... Deși ideologic nu se întâmplă, dar nu avem ceva... Și aici sunt două dimensiuni ale unei discuții. Este foarte important și e o lecție pentru noi toți. Una este când tu nu ești de acord cu o anumită ideologie sau filozofie sau o anumită convingere religioasă, creștină, de exemplu, dacă vorbim de creștinism, și cu totul altă este să te manifesti social împotriva ei. Sunt două lucruri distincte. Adică dacă, de exemplu, eu sunt adventist și nu sunt de acord cu o anumită convingere ale altei confesiuni, asta nu înseamnă că merg și fac demonstrații cu pancarte în fața bisericilor acestora. Nu, nicăieri în Biblie nu am această poruncă din partea lui Dumnezeu. Nu scrie nicăieri acest lucru. Mai ales când vorbim de o societate ca astăzi secularizată, când statul și biserica sunt împărțite. Cel puțin teoretic. Da? Nu face acest lucru. Și Pavel putea merge la templu, a mers chiar, le-au spus, ai câțiva oameni care au făcut o juruință, dar până să vine Pavel, și mergi cu ei, plătește pentru ei să se tundă, pentru că era o nazireie, și oamenii vor vedea că n-ai nicio problemă. Da, de aceea nu cred că, mai ales că ei spun, omule, frate, au crezut, mii de iudei au crezut, dacă ne gândim la pregarea lui Petru, mii de iudei au crezut. Mulți dintre preoți veneau la credință, spune Scriptura. Și pe fondul acesta, să nu uităm că erau, aveau prieteni care mergeau. Templul era locul în care se întâlneau. Iisus frecvent mergea la templu. Deși Iisus mergea în perioada când templul era încă valid teologic, dar nu trebuia să meargă în fiecare zi acolo. Adică totuși la templu erau anumite sărbători anuale. Dar apostolii chiar după 50 mergeau în fiecare zi. De ce? Era cel mai potrivit loc să se întâlnească. Și oamenii veneau acolo să... Poate aveau un moment de reculegere. Nu știm ce aveau. Și se întâlneam cu ei acolo. Nu îi opreau în piață, că în piață mergi să cumperi, nu mergi să vorbești. Da. Și la templu veneau...
Iar o casă era prea mică, nu era suficient de căpătoare să se întâlnească.
Deci prezența era un loc în templu, unde se puteau întâlni. Prezența în templu nu era doar pentru că mai cred în validitatea lui. Nu. Pur și simplu, prezența în templu este pentru a sta cu oamenii de vorbă. Pentru că și așa, dacă ne gândim la ideea că Dumnezeu este omniprezent, că nu are nevoie de un templu, păi așa putem să aplicăm această, dacă suntem radicali, și la orice casă de rugăciune. De ce să mai merg la biserică? Nu pot stau și acasă, că Dumnezeu e și acasă prezent. Sau pe stradă, sau în parc. Nu, dar e mai degrabă o decizie de a merge acolo pentru ca să ne întâlnim. Nu e altceva, dar mă rog, nu niciun caz nu l-am putea acuza pe Pavel de, eu știu, de ipocrizie. Adică în afară vorbești împotriva lui și acum gata, hai, te-ai plecat.
Bun, dar totuși trebuie să facem o analiză a acestei situații, pentru că a născut o răzmeriță cu răsunet și cu urmări. Care era de fapt realitatea? Pe cine am putea să acuzăm? Pe Pavel? Sau am putea să-i acuzăm pe apostoli, pe bătrânii bisericii?
Acum, dacă ar fi să tratăm superficial această problemă, am putea să acuzăm pe Pavel, pe toți. Adică pe Pavel, băi frate, dacă ești radical, dă-o până la capăt. Nu stai să te joci ping-pong cu teologia. Dacă templul nu mai este valabil, ce mai cauți în el? I-am putea acuza și pe bătrânii, că bătrânii au zis, păi uite, avem niște tineri bărbați, patru, nu? Erau la număr, care au avut un jurământ de nazireat. Ei, tu plătești pentru ei să se tundă și mergi să aduci jertfă la templu. Și aici e de analizat de ce acei patru bărbați, mai ales că Pavel a fost destul de categoric uneori, nu? El spune și, dacă vorbim și la Concilul de Ierusalim, că avem de-a face cu o detașare față de sistemul iudaic. Sistemul întâi prin credință. Și mai mult decât atât, și aici este o arie foarte mare de discuție. Dacă suntem mântuiți prin credință, înseamnă că nu prin fapte. Ce înseamnă nu prin fapte? Nu prin faptele legii, și chiar dacă vorbim de legea morală sau de ceremonială. Acum când vorbim despre legea ceremonială, și aici sunt discuții, erau mai multe aspecte în legea ceremonială. Era circumciziunea, era, de exemplu, erau jertfele, Și observăm că acum jertfe nu prea mai aduceau oamenii, pentru că jertfe era un tip al lui Hristos. Dacă Hristos a venit și tu aduci încă jertfe, nu cumva este o necredință în Hristos ca Mântuitor? Și aceea e foarte controversată. Pentru că Pavel se pare că a adus o jertfă pentru fiecare din trei. Dar și jertfa aceasta, pentru ce a fost? A fost jertfă de ispășire sau de mulțumire? Că e o diferență. Când vorbim de ispășire, atunci e o problemă, într-adevăr. Că e pentru păcat. Acum Iisus jertfa a fost adus. Dacă vorbim de jertfă de mulțumire, care e diferența de o jertfă, un animal pe care l-aduci ca mulțumire lui Dumnezeu? Și aici nu se spune că a adus un animal. O jertfă de mulțumire, nu știu ce costa jertfa aceasta. Putea fi și financiară. Da. Adică, cred că aici e o nuanță foarte importantă. Și să nu condamnăm ideea de jertfă în sine dacă nu știm ce tip de jertfă era. El spune în Romanul, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Da, când vorbim de ispășire, nu mai avem nevoie. Când vorbim de mulțumire, să ne gândim că toate colectele pe care le facem noi nu mai sunt în animale și în alte lucruri, dar în produse agricole poate, dar chiar și unul. Are un animal, i-a făcut, eu știu, capra trei iezi și vrea unul să-l dea Domnului ca jertfă de mulțumire. Nu-l dă, nu e dă, dar îl vinde și oferă contra la biserică. Este un păcat acesta? E jertfă de mulțumire. E un păcat? Nu e, nimeni spune că e păcat. Și apoi, să ne uităm că acești tineri au făcut un jurământ de nazireat până să vină Pavel acolo. Poate că acel jurământ a fost chiar până să devine creștini acei tineri. Noi nu știm cum a fost situația, nu se explică aici. Și dacă a fost o juruință făcută Domnului, atunci juruința nu putea să nu fie păstrată. Asta e important. Da. Iar bătrânii, am putea să spunem, domnule, de dragul păcii, hai să facem acest compromis. Eu n-aș merge pe acest lucru, care a fost un compromis, pentru că sunt câteva chestiuni pe care le putem aborda.
Ne vorbeați despre Pavel, că era o ființă cu o mentalitate foarte elastică, cu grecii s-a făcut grec, cu iudeii s-a făcut iudeu. Sunt situații și situații, îl vedem la un moment dat că îl circumcide pe Timotei, am discutat lucrurile astea, probabil că le vom mai relua. Sigur că de fiecare dată Pavel a avut un motiv, un motiv bine gândit, un motiv pe care l-a pus în fața lui Dumnezeu, l-a discutat cu Dumnezeu, a primit un sfat prin Duhul Sfânt, dar înainte de a ne referi la motivele acestea, să ne gândim la niște obiecții care ar putea fi aduse și care ar putea să fie acelea.
E o problemă foarte interesantă când vorbim despre tăierea împrejur. Dacă ne uităm în Biblie, Pavel nu interzice tăierea împrejur. El doar spune, nu folosește la nimic spiritual. Aversiunea lui Pavel sau supărarea lui a fost nu că oamenii se tăiau împrejur, ci că iudeii creștini îi forțau pe cei din tâlhari să tăiau împrejur ca să fie mântuiți. Dacă ne uităm în fapte, ne amintim, nu? În fapte 15, acolo se spunea foarte clar: câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu se stăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Asta a fost problema care a generat conciliul și, mă rog, să spunem, supărarea lui Pavel. Dar niciodată nu găsim, până acest moment, nu găsim vreun moment când Pavel a spus: domnule, nu vă mai tăiați împrejur. Observați ce spune. Cine a fost găsit sau când l-a întrebat pe Hristos cine era tăiat împrejur, să nu își anuleze, să rămână așa. Adică se putea rezolva chirurgical această problemă. Dar Pavel spune să rămână așa, adică nu e o chestie gravă că ești tăiat împrejur. Sau dacă erau iudei care, de dragul de a se identifica cu etnia lor, sunt evreu, să te iau împrejur, nu era neapărat un afront la Hristos, pentru că tăierea împrejur nu a fost niciodată un tip al lui Hristos. N-a fost niciodată. Ci doar un legământ cu Dumnezeu în cadrul etniei, da? În cadrul Israel.
Apartenența.
Interesant că femeile nu făceau tăia împrejur, doar bărbații. Dar chiar o chestie atât de profundă, și femeile trebuie să fie cumva identificate, dar bărbații erau capii de familie.
Se practică în unele țări, da, africane și o adevărată nenorocire.
Da, din nefericire, că astăzi, da. Dar observând, dar dacă cineva dintre creștinii evrei continua acest lucru, nu găsim în Biblie vreo interdicție sau vreo mustrare. Fii atent că tu vei cădea din har. Nu. Dacă vorbim despre presiunea pusă asupra neamurilor care deveneau creștini atunci, nu se mai poate. Da. Și bătrânii au și reamintit că nu i-au învățat ce să facă, nu, să nu se atingă de sânge, de cadavre și de lucruri jertfite de lor. Asta e foarte important. Când vorbim despre jertfe, Pavel a fost clar, și nu doar el, că acum jertfa e Hristos. De fapt, toate jertfele erau umbre ale lui Hristos. Și în momentul în care se aduceau alte jertfe, nu era foarte potrivit. Acum, dacă el a adus jertfe acestea pentru fiecare dintre ei, era pentru că ei deja au făcut o juruință, acei tineri. Și e și alt principiu biblic. Cine face o juruință trebuie să o aducă la îndeplinire. Asta e important. În al treilea rând, el nu a adus neamuri greci în templu. Asta e a treia obiecție. Nu a adus. Am mai vorbit despre, nu a adus, adică nu găsim nicăieri. Și dacă ne uităm, Pavel a fost foarte atent și în Efes atunci când spuneau, îl acuzau că a vorbit împotriva templului, nu a vorbit. A faptul că teologia pe care tu o promovezi vine automat în conflict cu teologia, eu știu, adversarului, asta e altă problemă. Eu nu sunt chemat să atac minciunile dintr-un sistem religios, ci sunt chemat să predic adevărul, care va veni automat în conflict cu orice minciună pe care o poate depista în orice religie. Asta e altă problemă, adică nu, acum nu mă interzic să mai predic adevărul ca să nu fiu în conflict cu alții, dar nu-i atac. Adică sunt două metode pe care putem merge și numai una este legitimată de Dumnezeu. Nu suntem, biserica n-a fost niciodată chemată și nu va fi vreodată chemată să atace alte biserici, alte religii, de aceea noi nu suntem implicați în politică. În principiu,
și nici n-aș folosi cuvântul minciună când este vorba de, ceilalți.
Sau o altă interpretare.
Din punctul meu de vedere este un neadevăr. Din punct de vedere biblic este un neadevăr. Dar ei sunt foarte sinceri în ceea ce spun. Da. Dar este treaba lor, îi privește.
Da, dar asta e foarte important. Noi suntem chemați să prezentăm adevărul și că venim automat în conflict cu multe ideologii. Asta e altă problemă. Și îl predicăm elegant, manierat, fără atacuri la persoane sau la instituții, ci la sistem ideologice, ci nu atacuri. Dom'le, eu dezaprob acest sistem pentru că nu se potrivește cu Scriptura. Pavel se pare că a fost destul de elegant, adică nu mi-l închipui ca în sinagogi și el să fie ridicat pumnul în aer, templu, e niște retici, nu găsim aceste lucruri. El doar a dorit să demonstreze că Hristos a venit și că el este împlinirea tuturor umbrelor din Vechiul Testament. Prin urmare, ele și-au pierdut sau și-au împlinit cumva menirea și devin nule acum. Dacă le faci, ori nu-L vrei să primești pe Hristos, ori le faci degeaba, pentru că Hristos a fost jertfit, gata. Paștele vostru a fost jertfit, nu mai sărbătorim Paștele în fiecare an. Deja Hristos a venit, mă rog. Asta mi se pare foarte important, dar repet, el, orice justificare ar fi adus, dacă avea un plan să-l omoare, ticluia orice minciună.
Ne pregătim pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dar mai întâi să ascultăm un cântec, să ne adunăm gândurile. Așa că, dragi prieteni, revenim în câteva minute după ce ascultăm o piesă muzicală. revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, l-am văzut pe Pavel, a născut toată situația aceea în templu și acum analizăm lucrurile, să înțelegem ce s-a petrecut, ce luptă de mentalități era acolo și luptă de interese până la urmă. Pavel i-a bulversat pe mulți cu teologia lui. Se naște o întrebare. De ce a fost bine pentru Pavel să consimtă că iudeii creștini să continue ritul circumciziei, nu le cerea și creștinilor dintre neamuri lucrul acesta. Însă era greșit din partea lui să participe alături de conaționalii lui, de alături de iudei, la ritualurile templului. E cumva aici o contradicție?
Nu, el chiar spune la un moment dat în Coloseni, în el a fost tăiat în împrejur, adică în Hristos, nu cu o tăiere împrejur făcute de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Clar că aici se referă la efectul convertirii în viața personală. Acum, este foarte clar că atunci când Dumnezeu a poruncit tăierea împrejur, el nu a poruncit-o doar ca o chestiune pur fizică ce ți arată aderarea la o etnie. Pentru că, dați-mi voi să spun acum, nu dacă trebuie să spui convingere, te dezbrăcai ca să arăți ce convingere ai. Nu. Deci era pentru ei personal această chestiune. Tăierea împrejur, pentru individ, nu pentru a prezenta lumii cine sunt eu. Era clar că vorbim de totuși o zonă foarte intimă și nu ești atât de nerod să mergi dezbrăcat pe stradă, să arăți că ești iudeu. Nu. Era o problemă care ținea de o decizie personală. De ce? Pentru că în Vechiul Testament vorbim de un popor dedicat Domnului cu o misiune și când omul se tăia împrejur, omul era conștient că e dedicat unei națiuni care a fost chemată de Dumnezeu să ducă vestea despre Dumnezeu întregii lumi. Și în acest context, Pavel spune, dacă tăierea împrejur a devenit atât de superficială, că o chestie etnică, fără un impact asupra vieții personale, de aceea el a spune la un moment dat că tăierea împrejur nu înseamnă nimic până la urmă. Înseamnă tăierea împrejur a inimii. Asta e important, de aceea el nu-i condamnă pe cei care încă se tăiau împrejur dintre iudei. Nu-i condamnă, am spus mai devreme și vreau să repetăm pentru a înțelege bine acest lucru. Și aceasta nu înseamnă inconsecvență ideologică din partea lui Pavel. Adică, domnule, spui în afara țării, spui așa și acum spui invers. Cum spuneau cei din Corint, când e departe, este foarte vehement Pavel, dar când e aproape aici la noi, când era biserică, este slab și de-abia vorbește. Ești curajos, da, latri când ai poarta închisă, dar când deschidem poarta, nu. Pavel ne vrea să ne spună că în momentul în care înțelegem ce înseamnă convertirea inimii, își pierd multe aspecte relevanța. Dar dacă unii țineau morciți să se identifice etnic cu poporul Israel, și el spune că această practică în sine n-ar fi un păcat, ci ceea ce vrei să faci din ea. Asta era problema păcătoasă. Ori iudeii care trăiau, lideri care trăiau încă acolo în Ierusalim, au observat că era foarte complicat să menține relațiile cu ceilalți debarasându-se de acest lucru. De aceea se nășteau iudeii, făceau acest lucru, că nu era o problemă foarte gravă. Putem, dacă vrem să creăm așa tensiune, păi acum creștinii erau membri ai bisericii creștine. Și în biserica creștină se intra prin botez. Numai că botezul nu este echivalentul circumciziunii. Pentru că doar bărbații erau circumcizi. Femeile nu. Pe când la botez sunt toți botezați. Și femeile și bărbații. De aceea nu, cum de multe ori din nefericire se face această echivalare între cele două, nu. Absolut deloc. Era o chestie pur etnică aceasta și doar bărbații pentru că erau capii de familie. În societate ei făceau multe lucruri. Femeia era mai mult acasă, zona domestică, de aceea n-avea relevanță atât de mult socială femeia în antichitate. Însă nu cred că trebuie să îi vinim pe celălalt. Iar Pavel, el însuși era un evreu, era tăiat împrejur și el nu și-a anulat acest lucru prin operație, așa cum se făceau. Erau tineri greci, da, găsim aceste lucruri în Pavel, să nu își îndepărteze și Edward Loze vorbește în Noul Testament, în cartea sa despre Noul Testament, vorbește de faptul că erau tineri evrei care practicau sportul, gimnastica de la gymnos, gol, Și pentru a nu fi, se face de râs printre alții în diaspora, ei și anulau prin operație tăierea împrejur ca să nu mai fie identificat ca fiind iudei. Da, pentru că râdeau foarte mulți de ei. Și era de foarte mulți iudei, această practică era percepută ca fiind un compromis și o renunțare la credința ta, la etnia ta. Erau, bine, erau iudei leniști, erau atât de leniști încât ei nu mai știu ebraică. Cultural nu se mai identificau cu poporul Israel. Erau născuți, crescuți în diaspora și practic erau eleniști de-a dreptul. Da? Nu vorbim de acest lucru, dar Pavel nu și-a anulat, deci Pavel a rămas așa. Dar el a fost vehement, repet, a fost vehement și era deranjat de faptul că mulți creștini iudei au impus această regulă. Nu poți fi mântuit dacă nu devii iudeu printre de împrejur. Întâi intri în iudaism și apoi în creștinism. Și iudaismul a fost privit de mulți iudei ca fiind antecamera creștinismului. E ca și când este holul, e holul și apoi intru în creștinism. Ori Pavel a spus, nu, așa ceva nu se poate. Și acest lucru a fost tranșat la Conciliul din Ierusalim. Dar în rest, Pavel nu a avut, nu găsi nicăieri vreo mustrare pentru cei care erau evrei și te-au împrejur. N-aveau problemă cu acest aspect.
Domnule pastor, m-aș gândi la o altă obiecțiune și aș privi-o de pe poziția epistolei către evrei, a cărei autor este, fără discuție, este incontestabil Pavel, chiar dacă există niște diferențe de stil, nu întotdeauna Pavel a scris epistolele cu mâna lui, dar el este cel care a dictat, el este factorul, până la urmă, factorul teologic al acestei epistole. Și la ce mă refer? Nu cumva ar fi trebuit ca toți evreii creștini de atunci să fie abandonat templul și orice legătură cu el, dacă privim lucrurile de pe poziția epistolei către evrei, pentru că a nu face lucrul acesta însemna să-l contrazici pe Pavel și a fi în opoziție directă cu învățăturile pe care le dă el în această epistolă.
Clar, când citim epistola către evrei, titlul epistolei arată că această epistolă a fost adresată către creștini evrei, că erau laici sau preoți, foști preoți. Și Pavel nu le explică decât chestiuni legate strict de dificultățile ce apăreau atunci când îți asumai creștinismul și rămâneai cu niște întrebări. Când vorbim despre, în primul capitol vorbește despre Hristos, Pavel. Arată că Hristos este Dumnezeu, este numit Dumnezeu de către Dumnezeu Tatăl, pentru că ei aveau un monoteism destul de absolut, un fel de monadă platonică. Și era complicat, accepți că Iisus într-adevăr e jertfa de ispășire, dar să-L privești ca Dumnezeu, așa cum Dumnezeu, Tatăl Dumnezeu, era greu pentru un monoteist ăsta foarte, foarte pur. Și apoi Pavel demonstrează cine este Hristos ontologic, apoi ce rol are el, mai mare decât Moise, el este mântuitorul, el. Apoi, dacă ne uităm în capitolul 4, el dezbate intrarea în odihna lui, că nici Iosua, nici David n-a reușit să aducă poporul, pentru că ei înșiși erau limitați și nici poporul nu era pregătit și că, de fapt, Hristos e cel care ne aduce în era aceasta odihnei lui.
Și e clar că acolo nu e vorba de sabat, ci nu, este nu. Doar o asemănare cu odihna.
Sabatul este
sabat.
Element de referință, da? Este cumva pattern, modelul după care noi ne luăm ca stare spirituală, dar în niciun caz nu vorbim de așa ceva. Și apoi în capitolul 5, 6, 7 aduce în 7, de exemplu, diferența dintre preoția lui Melchisedec și preoția aronică. Și demonstrează Pavel că Iisus este superior lui Aaron, chestie după modelul Melchisedec, adică sunt foarte multe elemente și ușor construiește apoi chestia slujitorul în locul preasfânt în ceruri, în ceruri un sanctuar și ușor, ușor el demonstrează că aceste chestiuni care sunt încă pe pământ și-au pierdut foarte mult din toată această chestiune care țin de valabilitate teologică și observăm cu câtă eleganță scriitorul descrie. Clar că Pavel n-a fost scriitorul, a fost doar autorul moral. A avut un scrib, un grec nativ, foarte puțin să fie Luca, că Luca a fost, chiar ar fi bun un studiu comparativ lingvistic între Evanghelia după Luca și Epistola către Evrei, să vedem ce scrib a avut.
Puteți să-l faceți.
Da, da, m-am gândit la acest lucru. Da, cu câtă eleganță, deci nu atacă aceste instituții, mai degrabă le demonstrează și, pe baza Vechiului Testament, care vorbește de un sanctuar în ceruri. În acest context, observăm că Pavel deși vorbește despre aceste lucruri, el nu atacă. Adică mulți îl închipui pe Pavel ca fiind cu așa un fel de cu bățul printre gard, așa cum făceam de când eram mici, printre gard la căței. Eram noi curajoși că erau câini închiși în curți, vă dați seama, poarta încuiată și îi lătreau la noi, că era o slobuz din curte și noi cu bățul printre gard, că știam că nu scapă. Dacă era poarta deschisă, nu știam cum să din gardurile. Pavel n-a fost așa și de fapt niciun om al lui Dumnezeu n-a fost în felul acesta, ci pur și simplu el arată, vrea cu maturitate să arate un lucru. Și apoi mai un alt element, să nu uităm totuși de o etapă intermediară. Biserica era în faza incipientă. Adică să nu ne închipuim că atunci când Dumnezeu aduce Evanghelia, gata, dintr-o dată, e un fel de aici eu mă trez pe vârful muntelui. Nu, este un urcuș între timp. E un urcuș, un drum mai lent, atunci mai abrupt. Uitați-vă în Vechiul Testament. Pentru mulți astăzi, din nefericire, este de neînțeles cum Dumnezeu a tolerat poligamia, sclavia, care sunt două lucruri nu deloc plăcute. Și cum Dumnezeu, asta e Dumnezeu? Păi nu așa se discută problemele. Dumnezeu normal că și le-a dorit eliminate, ca dovadă că în Noul Testament nu mai avem de face cu aceste lucruri. Dar atunci erau multe probleme foarte grave în popor. Și Dumnezeu a început cu cele foarte grave, idolatria, homosexualitate și multe crime și alte lucruri. Și apoi, ușor, ușor, poporul, umanitatea trebuie să fie dezvoltată, să renunțe treptat, pentru că n-ai cum să aduci Evanghelia în lumina strălucitoare direct, îl orbește pe om.
Vorbim despre niște perioade de tranziție.
Vorbim de o revelație progresivă și o înțelegere progresivă, de tranziție. Ori dacă noi luăm acest moment de tranziție, Biserica Apostolică, la nivelul acesta administrativ, ca fiind normativ astăzi, înseamnă să ne asumăm toate cele lucruri. Nu! Ci mai degrabă să observăm dezvoltarea, să observăm drumul în urcare pe care Dumnezeu a condus biserica. De aceea Pavel a fost tolerant cu aceste lucruri, nu pentru că nu se putea altfel, dar poporul nu înțelegea. O ruptură radicală și imediată nu aducea doar un război clar asupra bisericii, că nu asta era problema. Cât o debuțurare a membrilor. Stai puțin aici, ce? Că noi nu înțelegem. E temerea de rupere și Dumnezeu este atât de îngăduitor cu noi, încât Dumnezeu ușor. Și este o lecție pentru foarte mulți creștini de astăzi care lucrează ca misionari sau, mă rog, în zona misionară. Noi avem tentația să credem că un om care vrea să primească credința pe care noi o profesăm trebuie să fie o ruptură, gata, dintr-o dată.
De azi pe mâine.
E o naștere. E un proces al nevoii și dureros uneori. Și nu putem să ne jucăm cu, ne putem juca cu viața omului și trebuie să fim înțelegători, ușor, ușor oamenii. Nu ne convingem, Duhul Sfânt convinge și Duhul Sfânt lucrează în funcție de ritmul nostru a fiecăruia. Îmi amintesc și închei de aceasta, de ce spune Scriptura că atunci când mergeau prin pustie, mergeau în ritmul bătrânilor, copiilor, animalelor cu pui de curând făcuți, pentru că nu mergeau așa militarește. Nu. Erau oameni slabi care nu puteau altfel.
Domnule pastor, să înțelegem puțin această perioadă de tranziție și printr-o altă prismă. Sigur că Dumnezeu este foarte, foarte înțelegător și a dat seama că oamenii nu evoluează în gândire chiar așa de repede, nu se poate trece de la o gândire la alta, de la o zi la alta. Dacă privim această perioadă de tranziție sub aspectul raporturilor dintre Dumnezeu și poporul lui, cum am înțelege lucrurile? Pentru că a fost o perioadă de tranziție de vreo 40 de ani. Pentru vremea aceea însemna o generație, chiar mai mult decât o generație.
Da, e cele mai complicate etape din viața poporului Dumnezeu, că vorbim despre Israel sau Biserica Creștină, au fost aceste perioade de tranziție, complicate din două puncte de vedere. În primul rând, complicat era pentru cei care treceau prin această perioadă de tranziție, pentru că să nu ne închipuim că aveau așa o teologie cristalizată, bine formată, foarte structurată și nu, nici pe departe. Să nu uităm totuși că Noul Testament era în procesul scrierii. Mai ales că Pavel scrie primul, era primul scriitor și el atunci începea să scrie.
Da. Adevărata problemă era atunci să-L accepți pe Iisus ca fiind
exact,
Mesia.
Exact. Și a doua problemă complicată este pentru noi cei de astăzi sau de după perioada apostolică, noi cei care încercăm să înțelegem acea perioadă, pentru că pentru noi Scriptura e Cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu pricepem totuși că sunt niște etape intermediare, etape de tranziție care nu trebuie să fie ca niște treceri. Nu rămânem în acea trecere. Acolo rămânem, așa, credința părinților. nu așa. Părinții au avut poate o credință o sinceră, curată, dar pe măsura unei înțelegeri limitate, că era tranziție. Sunt două aspecte, acestea și foarte complicate, pentru că astăzi întâlnesc frecvent, fie că vorbim despre începutul creștinismului, fie că vorbim despre începutul bisericii confesionale, ne întoarcem la credința părinților. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să ducem în derizoriu toată dezvoltarea, toată munca depusă de-a lungul timpului de a cristaliza învățătura, de a o face mai clară, mai ușor comestibilă de oameni, astfel încât să înțeleagă. Am încercat să mă pun în lumea lor. Nu e ușor să știi, noi acum suntem obișnuiți, avem scriptura completă și foarte ușor pot să depisteze orice vânt de învățătură nepotrivită ce umblă prin creștinism, imediat, păi stai, scriptura îmi spune acest lucru. Dar gândiți-vă că ei nu aveau toate cărțile, aveau doar Vechiul Testament și atenție, le aveau doar la locul de închinare sau doar liderul le avea. Să nu ne închipim că aveau, fiecare individ avea surile lui, că aveau sururi atunci. Să ne închipim aceste lucruri. Chiar când vorbim despre epistole, acestea circulau, de exemplu, în Corint avem cele două epistole, oricum trimise în timp diferiți, dar ei nu aveau epistole către Efes și alte epistole, nu le aveau. Ulterior au început, dacă ne gândim, Pavel a spus și celor de Efes să aveți epistole către Laodicea și invers. E o epistole pierdută a lui Pavel către Laodicea. Dar aceste epistole au fost ulterior, după sute de ani, adunate la oaltă și au fost în mâinile fiecarei biserici locale, prin copiști. Dar inițial erau autografele, erau rare, adică erau unul singur la biserică. Vă dați seama că foarte mulți creștini, cea mai mare parte a creștinilor, nu aveau acces la scriptură în mod personal, decât prin intermediul liderilor care le citau la biserică sau la templu, că nu aveau inițial locul de închinare. Da? Și normal că această tranziție e logică. În acest context era atât de important să erai dependent practic de aceste lucruri. De aceea spune cartea Apocalipsa, ferice de cine citește și de cei ce ascultă, adică mai mulți care ascultă. Era un lector, așa, un om care citea și alții ascultau. De ce? Pentru că nu avea altă șansă. De unde cunoșteai Scriptura? De aceea e important și Pavel le spunea, domnule, să nu vă părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Referință în special la cei care părăseau creștinismul, dar se poate aplica foarte bine și la mai mult la biserică. Astăzi oamenii își permit ce mai mult la biserică. La biserică mai merg, am și eu acasă Scriptura, dar atunci nu puteau spune treaba aceasta. Depindeau de biserică.
Să ne gândim la vremea lui Ezra. Erau două grupe de leviți. Unii citeau, e obositor să citești în continuu, unii citeau scripturile și alții explicau ce a fost citit. La biserică nu te duci numai să-ți citească cineva scriptura, că o ai, dar este și o explicație acolo.
Da, numai să ne gândim că în vremea lui Ezra, fiind poporul în Babilon peste 70 de ani, erau mulți născuți acolo, ei nu mai știau ebraica, vorbeau ramaica, ori Biblia era în ebraică. Trebuia să fie tradusă realmente, interpretată poporului și apoi nu mai spui de explicarea pasajelor. În vremea Domnului avem de-a face cu textul masoretic ebraic, avem de-a face cu Septuaginta. E adevărat că mulți știau limba greacă în acea perioadă, dar aveau nevoie de explicații. N-aveau oricine acces la Septuaginta și mai ales că nu erau carte codex acum, le avem toate strânse. Erau suluri și cine, vă dați seama că era un lux, numai oamenii foarte bogați își permiteau să plătească copiști să le facă o copie a Scripturii și nu știu, n-am studiat foarte bine care era cadrul legal în iudaism să faci copii, nu cred că oricine avea voie să facă, erau copiști recunoscuți oficial și când mergeai, exact cum mergeai la o bibliotecă și cartea e înregistrată și tu stai acolo, îți asuci și apoi o predai, adică nu luai tu copia și gata, nu așa, nici pe departe. În acest context, normal că găsim oarecare moderație și toleranță în aceste chestiuni în perioada aceea.
Thank you.
Noi, pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Rămâne să ne întâlnim și data viitoare, să continuăm lucrurile, pentru că trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu Pavel după toată această situație. El a intrat într-un conflict extraordinar cu Sanhedrinul, cu Marele Preot, cu toată lumea iudaică până la urmă. Era în mijlocul Ierusalimului, era în centrul iudaismului. Toți s-au ridicat împotriva lui. Să vedem care este atitudinea romanilor, ce se întâmplă cu el mai departe și felul în care privește el lucrurile, situația în care este. Pentru aceasta vă invităm să fiți cu noi și data viitoare. Sigur. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!